أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Төртінші дәріс адасушы және қателесуші топтар. Біз жоғарыда алдыңғы сабақта ақида мазхабтары, яғни тура хақ ақида және адасқан қателесуші ақида деп екіге бөліп қараған едік. Және бұл тура ақида әхлі сүнна уәл жамаға болып, бұл әхлі сүнна уәл жамағының ұстанымы, олардың ішіндегі екі мектепке бөліп қарауымыз, ұқсас ұғымдағы аяттар мен хадистерді түсінудегі бағытын ашып түсіндіріп кеттік. Ал енді осы арада исламдағы, оның ішінде ислам негізінен ауытқыған қателесуші, адасушы топтардың бір қатарына және одан тараған топтарға тоқталамыз. Топтардың шығуы, олардың әхлі сүнна қайшы ұстанымдарын баяндамас бұрын осы пайғамбарымыздың үмметтің бөлінетін жайлы хадиске қысқаша тоқталып өтейік. Үмметтің бөлінетін жайлы хадис жөнінде ғалымдар арасында көптеген ұстанымдар, көзқарастар бар. Біріншіден, бұл хадис бірнеше сахабадан риуаят етіп келген. Міне, Абу Хурайрадан, Анас бин Мәліктен, Мағауиядан, Абдулла бин Амирден, Ғафван бин Мәлік, Абу Умама әл-Бахили атты, Алла оларға разы болсын, сахабалардан жеткен. Сахабалардың ішінде Абу Хурайрадан жеткен, о кісіге Алла разы болсын, хабарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтады: Ифтарақатул яхуду ала 71 фирқатан, ва тафаррақатун насара ала 72 фирқатан, ва тафтариқу умматы ала 73 фирқатан. Яхудилер өз ара 71 топқа бөлінсе, христиандар 72 топқа бөлінеді. Ал үмметім 73 топқа бөлінеді деген. Имам ат-Тирмизи, о кісіге Алла рахметсін, Абу Хурайрадан жеткен хадисті сахих деп есептеген. Ал Абдулла бин Амирдан жеткен хадисті жақсы хадисқа шығарған, яғни хасан хадис деп атаған. Имам аль-Хаким, о кісіге Алла рахметсін, Абу Хурайрадан жеткен хадисті сахих деп, Абдулла бин Амирдан жеткен хадисті дұрыс хадистерден деп санаған. Ал Имам ибн Хиббан өзінің сахих кітабында хадисті келтірген, яғни сахихтар жинағы атты кітабында. Ал енді Имам әл-Бусири, о кісіге Алла рахметсін, өзінің Мисбах әл-Жужаж кітабында Анас бин Мәліктен жеткен хадистің иснадын ибн Маджаның сахих деп айтқандығын келтіреді. Ал Имам ибн әл-Жаузи, Алла о кісіге рахметсін, Имам ат-Тирмизидің бірін сахиққа, екіншісін хасанға шығарғандығын дәлелге тартады. Ал Имам әз-Захаби, Имам әл-Хакимнің сөзін келтіріп, Абу Хурайрадан жеткен хадис Имам Муслимнің шарттарына сай дұрыс хадис деп есептеледі. Ал Имам Ибн Касир өзінің тәфсірінде Ахмадтан жеткен хабарды риуаят еткен. Және Ибн Хаджар әл-Асқалани рахметсін, Тахриж әл-Хадис әл-Кашшаф атты кітапта иснатын хасан, яғни жақсы деп санаған. Және Имам әс-Суюти, о кісіге Алла рахметсін, өзінің әл-Джами әс-Сағир кітабында Абу Хурайрадан жеткен хадиске сахих деп есептеген. Бұл хадисті әлсіз хадис деп санағандар да болған, бірақ ғұламалардың бір қатары жоғарыда келтіргеніміздей хадистің дұрыстығына барған. Осына уақытқа дейін ислам әлемінде пайда болған бірнеше топтардың өзі бұл хадистің қаншалықты дұрыстығына дәлел болса керек. Мұсылмандар арасында туған келіспеушіліктерді топтарға бөлінулерін ескеруден алдын бұның басталуына қысқаша сөз қылайық. Ал мұсылмандар арасындағы алғашқы келіспеушілік, бұл келіспеушілік Алла тағаланың қалауыменен, пайғамбарымыздың шапағатымен, сахабалардың даналығымен тез арада шешіліп, бұл үлкен келіспеушілікке айналмайды. Яғни ол пайғамбарымыз дүние салған кезде, пайғамбарымыз дүниеден өткен кезде, міне кейбір сахабалар пайғамбарымыз өлді деген хабарды естіген кезде, жоқ, кім пайғамбар өлді десе, ол менімен сөйлессін деген сияқты бұлар сенгілер келмеді. Яғни бұл пайғамбар өлмейді деген сенімде болмады. Яғни пайғамбарға деген махаббаты олардың пайғамбар өлді деген хабарға сенгілер келмеді. Яғни пайғамбарды шынайы түрде жанынан да артық жақсы көргендігі үшін. Өйткені бұл адам баласы болғаннан кейін туады, өлетіндігін сахабаларымыз жақсы білген. Жалпы Абу Бәкірдің даналығыменен, берекесіменен сахабаларды жинап, кім Аллаға құлшылық етсе, Алла тағала мәңгі өлмейді, ал кім Мұхаммедке құлшылық етсе, Мұхаммед өлді деп хабар береді. Міне, бұл да сахабалар осы нәрсені жүрегіне қабылдап, бұл болғаныстың хақиқат екендігін мойындап, бұл мәселеде тереңдемей өз шешімін табады. Және мынау мұсылмандардың арасында болған екінші қайшылық, бұл жаратылыстың ұлығы болған сүйікті пайғамбарымыз дүниеден өтті. Енді осы пайғамбарымыздың қасиетті де шарафатты денесін қайда жерлейміз деген сұрақ туындады.
бір қатары туған жері Меккеге апарайық деді. Атасы жерленген Қағбаға апарып жерлейік деді. Бір қатары Құддысқа апарайық, өйткені ол жерде көптеген пайғамбарлар жерленді деді. Пайғамбарымыздың жәрдемшілері ансарлары болса, пайғамбарымыздың осы араға көшіп келді. Ол хиджрасы екінші үйі осы араға жерлейік деген тұжырымдар айтып жатқан кезде де міне Абу Бәкірдің берекесіменен, сахабалардың даналығыменен сахабаларды жинап Абу Бәкір радиаллаху анху айтты, пайғамбар қай жерде дүние салса, сол жерге жерленеді деген пайғамбарымыздың хадисін айтқан кезде бұл мәселеде тез арада шешім табады. Мұсылмандардың арасында болған үшінші қайшылық ол енді кім басшы болады деген мәселе. Міне бұл мәселеде Абу Бәкірдің басшылық жасауыменен, сахабалардың бір ауыздан келісім жасауыменен Абу Бәкір мұсылмандардың алғашқы әмірі, сұлтаны болып, басшысы болып сайланады. Одан кейін Омар, Осман, Али таққа келіп, пайғамбарымыз айтқан әділетті төрт халифаның бірінен кейін бірі осылай сайланып, мұсылман басшылығы арғалай жалғасып кете береді. Мұсылмандар арасында болған дұшпанның от жағуымен болған саяси қақтығыс соңында Хавариж, Шиға сияқты топтардың шығуына пайда болды. Басында саяси басталған топтар, бұлар өздерінің саяси жағымен ғана шектеліп қалмады, діннің негізі болып саналатын осы ақида мәселелерінде де өздерінің тұжырымдамаларын, көзқарастарын білдіріп, Ахлу Сүнна уәл Джамаға қайшы келіп жатқан жайлары да болды. Осы топтардың жалпы ішіндегі үлкендерін ескеріп, және солардан шыққан кейбір топтарға тоқталып өтеміз. Енді осы исламдағы алғашқы пайда болған топтардың бірі бұл Шиға тобы. Біз мысалы күнімізде естейміз жүрген шииттер, яғни Шиға сөзінің мағынасы бұл ерушілер, жәрдемшілер деген мағынада келеді. Шиға сөзінің дініміздегі біз қолданысындағы анықтамамыз алғашқы кезде Али бин Аби Толибті Алла оған разы болсын имамдылыққа лайық деп есептеп, әрі имамдық осы ұрпақтан ғана болу керек, басқалардың келуі әділетсіз зұлымдық деп есептегендер. Кейін бұлар мұсылмандардың бір ауыздан келісіп шешкен істің дұрыс еместігін айтып қарсы шығып негізден тайып кетті. Өйткені пайғамбарымыздан кейін Абу Бәкір, одан кейін Омар, одан кейін Осман, ол кісілерге Алла разы болсын сайлануы өздерінің қалауы емес, мұсылмандардың жиылып бір ауыздан келісімеді. Бұлар мәселені дұрыс емес қате деп санаулары және осы нәрсеге бір беткей болулары соңында діннің негізінен ауытқыған топтардың бірі болып саналды. Ахлу Сүнна уәл Джамаға қайшы ұстанымдары негізде өте көп. Міне біз солардың бір қатарына тоқталып өтетін болсақ, солардың алғашқысы мұсылмандардың басшысын пайғамбарымыз сайлау керек. Пайғамбарымыздан кейін мұсылмандардың бір ауыздан келісіп шешкен Әбу Бәкір, Омар, Осман сахабалардың сайлануын әділетсіздік, зұлымдық деп санаған. Екіншіден, пайғамбарымыздан кейін басшылыққа Әли ғана сайлану керек, және соның ұрпағы ғана басшы болады деген тұжырым ұстанды. Және бұлар Әлидің ұрпағынан сайланбаған басшыға біз бағынбаймыз деген сияқты негізсіз Әхлі Сүннаға қайшы ұстанымдар ұстанды. Және ұстанымдарының бірі пайғамбарымыздан кейін ардақты адам Али деп есептеді. Алиге қарсы келушілердің барлығын Алланың дұшпаны дінсіздер деп санады. Және бұлар өз ара бірнеше топтарға бөлініп кетеді. Шиғалардың ішінен шыққан екі үлкен топ бар Рафида. Яғни бұлардың Рафида бас тартушылар деп аталуы Әбу Бәкір Османның басшылығын әділетсіздік, зұлымдық деп бұларға бағынбау керек деген тұжырым ұстанды. Рафида өзінен бірнеше топқа бөлінеді. Ол күніміздегі естіп жүрген имамия сияқты, және олар өз ара бірнеше топтарға бөлініп кетті. Ал енді осы Шиғадан шыққан екінші үлкен бір топ бұл Әл-Ғулат. Бұлардың Әл-Ғулат деп аталуы жоғары санаушылар деп, Алиді тіпті кейбірі пайғамбар деп санаса, тіпті Құран Алиге түсті десе, біреулері Құранның жартысы пайғамбарға, жартысы Алиге түсті. Бұлай тұрсын, тіпті олардың ішінде Алиді Құдай санағандары болған. Али өз заманда көз тірісінде жиып өлтіртіп бұларды өртеп жіберген. Алғашқы кезде қақтығыстан саяси мақсатта пайда болған Хавариж тобы, яғни Хавариж деп аталуы шығушылар, Али радиаллаху анхудың шешіміне разы болмай қол астынан бөлініп кетеді. Міне бұл кезде Али радиаллаху анху мұсылмандардың орталығы Куфа қаласында болатын еді. Міне содан бұлар бөлініп шығып, сол маңдағы Харура деген жерге барып орнығады. Сондықтан да бұларда кейбір хабарларда Харурия деп те келеді. Бұлардың ұстанған негіздері Алиді, Осман, Зубайр, Талқа, Айша анамызды және Мағауияларды кәпір деп есептеді. Хавариждардың екінші дін негізіндегі ұстанымдары үлкен күнә істеген адам кәпір деп санады. Яғни жүрегінде иманы бар, бірақ өзінің пасықтығыменен, иманның әлсіздігіменен арақ ішіп зина жасаса, бұлардың түсінігінде бұл кәпір деп есептеген. Сонымен қатар бұлардың тағы бір Ахлус Суннаға қайшы ұстанымы ғибадатты иманның бір бөлігі деп санады. Иман келтіріп ғибадат жасамаған адамды да дінсіз мәңгі тозақы деп санаған. Әрине, бұл Ахлус Сунна уәл Джамағаның ұстанымына тікелей қатысты. Бұл мәселенің Ахлус Суннадағы ұстанымы қандай екенін біз алдыңғы өткен сабақта айтып кеткен болатынбыз. Ал енді бұл Хавариджда Алла сақтасын, бұлар да өз іштерінен бірнеше ешқандай ада ауыз айтып бармайтын, ақылға сыймайтын көптеген тұжырымдар айтылып, негізден тайып кетті. Алғашқы екі топтан кейін пайда болған топтардың бірі, яғни бұл алғашқы ғасырда пайда болған топтардың бірі, бұл Қадария тобы. Олар тағдыр мәселесін сөз қылып шықты. Яғни тағдыр мәселесінде Ахлус Сунна уәл Джамағаның ұстанған сеніміне қайшы келді. Кейбір ақида негізінде ұстанған өздерінің сенімдерін айтап өтетін болсақ, Алла Тағаланың сипаттарын жоққа шығарды біріншіден. Екіншіден, Алла Тағаланың қияметте көрінуін болмайды деп санады. Үшіншіден, Алла Тағала пенденің ісін білмейді, пенде істеген кезде ғана барып біледі деген сияқты қате негізсіз тұжырымдар ұстанған. Сонымен қатар пайғамбарымыздың Миғраж кешінде бұлар мойындамайды, және мынау әулиелерімізге Алла Тағаланың жәрдемімен берілген кереметтерін де мойындамайды. Бұл топта өзара бірнеше топқа бөлініп кетеді. Ал енді осы алғашқы заманда ақ пайда болған бұл исламдағы үлкен топтың бірі бұл Мұғтазила. Алғашқы негізін салушы Осл ибн Ғата, яғни бұлардың Мұғтазила деп айтылуы бөлініп шығушылар, өзінің ұстазы Хасан Басридан бір мәселеде бөлініп шыққан Осл ибн Ғатаға ерушілерді Иғтизал бөлініп шығушылар деп атаған. Ал енді осы Мұғтазилалардың ұстанған негіздерін айтар болсақ, бұлар Алла Тағаланың заты сипаттарын қайтарды. Алла Тағала қиямет күнде көрінбейді деді. Алла Тағаланың сөзі жаратылған, яғни қолымызда Құранды жаратылған деп, мақлұқ деп тұжырымдады. Пендені тура жолға салу, оны және жәннатқа кіргізу Алла Тағала уәжіп деп есептеді. Үлкен күнә істеуші адам кәпірде емес, мұсылманда емес, екеуінің ортасында деген сияқты Ахлус Суннаның ұстанған негізіне қайшы бірнеше мәселелер ұстанған. Егер бұл біз айтылып жатқан топтарға қысқаша және кейбір ақидадағы негіздерін тікелей баяндап кетіп жатырмыз. Шиған болсын, Хавариж болсын, осы Мұғтазила болсын, бұлар жайында біз жан жақты, олардың негізін салушы кім, және қай жерде пайда болды, қандай ұстанымдар ұстанды, одан кейін бұл қай уақытқа дейін жалғасты, қай дәуірде болды деген сияқты нәрселерді айтатын болсақ жан жақты, әрине бұл үлкен орын алатын әңгіме. Сондықтан ислам әлемінде бұлар жайлы жазылып кеткен көптеген еңбектер бар. Мұғтазилар өз ішінен бірнеше топқа бөлініп кеткен. Топтардың бірі, яғни екінші ғасырда шыға басын, бұл Мұрджия тобы. Мұрджия деуі кешіктіру. Бұлар адам иман келтіріп, бірақ амалды орындамаса, ол иманы толық, амал шарт емес деген тұжырымдарға барған. Амалды кешіктіргендігі үшін. Мұрджияның ұстанған кейбір негіздеріне келтіретін болсақ, иман тек тілмен айту. Бұлар тағдыр мәселесінде Мұғтазила мен Қадарияның негізін ұстанды. Иманда тұрып адам күнә жасаса, күнәсі пайда бермейді деді. Яғни бұлардың бұл тұжырымдарын өздерінің, егер кәпір адам бір жақсылық жасаса, оған оның пайда бермейді. Соған қиястап, адам иманға келіп тұрып, Алланы мойындап тұрып, ғибадатын жасап тұрып, күнә қылса, күнәсі оған зиян жеткізбейді деген сияқты Ахлус Суннаға қайшы тұжырым ұстанған. Бұларды өз ішінен өте көптеген топтарға бөлініп кетеді. Бұлардың бөлінуінен, ұстануынан Алла Тағала сақтасын. Тағы алғашқы ғасырларда пайда болған топтардың болуы Джахмия. Яғни бұлар Джахм ибн Сафуанның соңына ерушілерді айтады. Хижраның екінші жүз жылдығында Умамилердің заманында пайда болған. Бұлар жәннат пен тозақ аяқталады, барлық жаратылыстар сияқты Алла Тағаланың басталуы бар деп есептейді. Алла Тағала бір істі болып жатқан кезінде ғана одан алдын білмейді деп есептейді. Және Алла Тағаланы мағанау сипаттарын қайтарған, кейбір сипаттармен сипатталмайды деп тұжырымдаған. Сонымен қатар Алла Тағаланың сөзі Құранда жаратылған деп есептеген бірнеше мәселелерде бұлар Ахлус Сунна уәл Джамағаға қайшы келген тұстары өте көп. Сондықтан бұлар негізден тайған адасушы топтар болып саналады. Міне, бұлардың айтып Алла Тағаланы танып сипаттап жатқан кемістіктерінен Алла Тағала пәк. Джахмия тобымен барабар болған топтардың бірі бұл Каррамия тобы. Мұхаммед бин Каррам деген адамға ерушілерді айтады. Бұлар кезінде Хорасанда дамыған, кейін ұстанған негізіне байланысты ол жерден ол қуылып жіберіледі. Енді бұлардың ұстанған негізі, Құдай сақтасын, бұл Алла Тағаланы дене деп санады. Және Алла Тағаланың аршы сияқты үлкен емес, одан кіші де емес. Алла Тағала Құранда келген ұқсас ұғымдағы аятты тікелей түсіріп, Алла Тағала аршының үстінде отыр. Айтса, біреулері аршыдан кіші деді Алланы, біреулері аршыдан үлкен деді. Алла Тағала лайық емес тұжырымдарды ұстауменен бұлар діннен адасып, негізден тайып кеткен. Алла Тағалаға емес, өздерінің ақылдарында, ойларындағы суреттеп, денелеп алған нәрсеге құлшылық етіп жатқандар. Сол замандарда пайда болған тағы үлкен топтардың бірі бұл Муджассима. Муджассима деп, яғни тәжсим денелеушілер. Алла Тағаланың дене деп танушылар. Бұлар да сол жаңағы Джахми ибн Сафуан, Мухаммед бин Каррамға ерушілер. Бұлар Алла Тағаланың мүшелері бар деп есептейді ағзалары. Алла Тағала басқа жаратылыстар сияқты оңы, солы, алды, арты, үсті, асты бар деп есептейді. Үшінен бірнеше топқа бөлінген. Бұлардың өзі негіздері қате болғаннан кейін бұлардан шығушы топтардың да негізі мүлдем қате болып саналады. Мушаббиха алғашқы ғасырларда пайда болған, яғни тәшбих, ұқсату деген мағынаны білдіреді. Алла Тағаланы жаратылысқа ұқсатып танушылар. Бұл мушаббихтардың өзін ұқсатушыларды екі бөліп қараған. Алла Тағаланың затын басқа жаратылысқа ұқсату болса, екінші Алла Тағаланың сипаттарын басқа жаратылысқа ұқсатып танушылар деп аталған. Өз іштерінен көп топтарға бөлініп кетеді. Бұлардың ұстанған қате тұжырымдарынан Алла Тағала баршамызды сақтасын.